carro que se mete.
Ben Brezilya'dan bilmiyorum ancak necese bu korrupsiyonun karşısını kesmeye lazım. Ne çünkü her yerde korrupsiyon var mı? Onun her gün üstüne geldi.
Doğrudan mı müəllim rüşvət alıp alır ve hele alacak da?
Rüşvətxoru dünyanın her yerinde var. Hele biz bakanla şükürlük.
Benden bu pullar kimin kimi gidiyor diye bilmiyorum. Ancak her yerde rüşvət Azərbaycanda.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun efirində Korrupsiyometr verilişi efirə başlayır. Aparıcınız mənə Mülviyyə Səccadə. Bu dəfə ali təhsil məsələlərində rüşvət məsələlərini diqqətə saxlayacaq. Bu məsələni müzakirə edəcəyik və qonaqlarımız var. Ənvər İmanov, Təhsil Nazirliyi Ali və Orta İxtisas Məktəbləri Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi, Qaynar Xəttin, Təhsil Nazirliyindəki Qaynar Xəttin koordinatoru. Və studiyamızda başqa bir qonaq var, Rafiq İsmailov, Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının sədri. Hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bu buzlu, qarlı havada gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Əvvəl mənim sizdən başlayaq. Bu qış semestri keçdi bu yaxın günlərdə. Gəlirmi rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər sizin qaynar xəttdə bu semestrdə?
Təbii ki. Belə müraciətlər daxil olubdur.
Nə qədər müddətdir bu qaynar xətt fəaliyyət göstərir?
Əgər siz qaynar xəttin tarixi ilə maraqlanırsınızsa, ilk dəfə 2001-ci ilin qış imtihan sesiyasında yanvar ayının 1-də onda yeni il bayramı yox idi, qeyd olunmurdu, iş günü idi. Onda mərkəzləşmiş qaydada imtihanlara nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə əmr verildi. Onda hörmətli nazirimiz Misri Mərdanov vermişdi, o təşəbbüs də ondu, əmri də o imzalamışdı. O dövrdən qış yay imtihan sesiyası dövründə nazirlikdə mərkəzi operativ qərargah yaradılmışdı və həmin onun əsasında 2004-cü ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunandan və dövlət proqramı 2004-2006-cı illərə əhatə eləyən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramı müvafiq olaraq həmin xətt 2005-ci ildən sistematik iş günləri, iş saatlarında daimi fəaliyyət göstərən xəttə çevrilib.
Neçə müəllimdir? Yəni sayını ümumi demək olar, keçən il ərzində neçə müəllim
xaric olmuşdur? Ötən il 2 müəllim Dillər Universitetindən, daha 2 müəllim də İqtisad Universitetindən xaric olunmuşdur. Bilirsiniz, əslində bu rüşvət faktına görə azad olunmayıblar. Yəni burada ehtimal olunubdur, xəttə müraciət olubdur, araşdırma aparılıbdır. Bu təsdiq olunarsa hər iki tərəf bunu yazılı şəkildə təsdiq etməlidir. Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanun var. 1997-ci ildə qəbul olunubdur. Onun 7-ci maddəsində göstərilir ki, müraciət yazılı olmalıdır. Əslində qaynar xətt xidmətləri həm qabaqlayıcı, həm də maarifləndirici bir xidmətdir. Buna qarşı mübarizənin bir üsuludur, bir xidmət növü olaraq. Deyək, psixoloji xidmətlərdə psixi gərginliyi olan bir şəxsə kömək edilirsə, burada da hardasa korrupsiyadan əziyyət çəkə biləcəyini dilinə gətirən müraciət eləyənə biz kömək eləyirik. Və o müraciət eləyənlərdən, əgər həmin şəxslərdən indi sizlə sizin sorğunuz olubsa, soruşmuşsa, bir qayda olaraq, qaydalar müəyyənləşirdi qaynar xətt xidmətində. Yəni, biz sizi dinləyirik və sizə kömək etmək üçün yaradılıbdır Nazirlik rəhbərliyi tərəfindən bu qaynar xətt xidməti. Siz özünü məlum etməlisiniz və özünüz haqqında, yaxud şikayət etdiyiniz obyekt haqqında, şəxs haqqında konkret faktları üzə qoymalısınız. Belə olduğu halda biz sizə yardım edəcəyik və onlara eyni zamanda hüquqi yardım göstərir və ananın müraciətlərə əslində baxılmadığı halda qanunla bu qadağandır baxılması. O müraciətləri qəbul edir. Haqqında söhbət gedən təhsil müəssisəsində güman edilən yaxud müraciət müəllifinin özünü bildirməyən və yaxud qeyri bir adla özünü təqdim eləyən müraciət müəllifinin müraciəti əsasında orada araşdırma aparılır. Özdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatların, yəni onlar ixtisaslaşmış biz müəllimlərik. Onlarsa korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan ixtisaslaşmış institutun, qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşları əksəriyyətdə hüquqşünaslardır.
Aha, aydındır. Rafiq İsmailov, Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının sədri bizimdir, qonağımızdır. Həmçinin Rafiq müəllim, siz deyərdiniz, bu anonimlik məsələsi, yəni belə çıxır ki, tələbə əgər özünü aşkarlamasa və açıq şəkildə deməsə ki, rüşvət faktoru var və bunu ondan kim tələb eləyib, deməli, o zaman ciddi tədbirlərin görüləcəyini gözləməyə dəyməz. Necə şərh eləyərdiniz, necə fikirləşsiniz bu tədbir haqqında?
Bilirsiniz, təbidir ki, o qaynar xətdə verilən məlumatlar heç də gerçəkliyin tam əksi deyil. Yəni, insanlar bu məsələ barəsində nə qədər açıq danışmayıblarsa, nə cür özlərində cəsarət, nə qədər gözlərində cəsarət tapıb, belə bir faktın olduğunu meydana gətirməyibsə, bu yazılan anonim və yaxud da edilən anonim müraciətlər faktik olaraq hüquqi cəhətin xüsusi bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Ona görə də ora gələn məlumatların sərf eləmirəmsə, bir il 30, keçən 35
yanvar ayında
söylədiniz. Yəni bu 30-35 faktın söylənməsi Azərbaycanda təqribən bir 70-ə yaxın universitet var, səhv eləmirəmsə.
50-dən çoxdur.
50-dən çoxdur. 50-dən çox olan bir universitetdə 30 faktın söylənməsinin özü bir daha qaydıram. Gerçəkliyi tamamilə əks etdirmir.
Mən özür istəyirəm. Buradaca mən deyim ki, deməli QHT-lər sorğu keçiriblər. Pedagoji universitetdə 74% deyib ki, rüşvət hallarına rastlaşır. Neft akademiyasında 90% deyib ki, rüşvətlə rastlaşır. Texniki universitetdə deyiblər 86% rüşvətlə rastlaşır. Və müəllimlərin üstündə deyiblər 93% rüşvətlə razılaşır. İndi telefon xəttində bir tələbəmiz olmalıdır. Yer gəlmişkən, əvvəlməm sizə sözünüzə qüvvət. O, bu tələbəmiz də əlbəttə ki, özünün adını açıqlamasını istəmir və
hər halda faktı söylürsə yaxşı.
Bəli, bəli. İndi qoyun bu halı söyləsin. Danışa bilirik mi tələbəmizlə? Hələlik alınmadı.
Əgər belədirsə, o müəllimlər institutunun tələbəsi oldu, yoxsa?
Onu biz deməyəcəyik ki,
aydındır. Çünki olmasa, mən sözdən söz eşitdim, ona görə bunu demək istəyirəm. Bu il 32 müraciətin 4-ü Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun, bir fakt özündən, 3 fakt da filiallarından daxil olubdu və o müraciətlərin hamısının, heç birinin arxasında bir kəs dayanmayıbdı. Deyilən adlar, soyadlar əksər hallarda yanlış olubdu və yanlış olmayanda sadəcə olaraq atasının bir yanlışlığından baş verdiyini etiraf edib Şamaxı Müəllimlər İnstitutunun Şamaxı filialında. Qeyd edib ki, o kredit sistemində qiymətləndirməni bilmir, hərflərlə ifadə olunur və 51 ilə 61 bal arasında toplanan balın qənaətbəxş olduğunu elə başa düşüb ki, bu qeyri-kafidir. Ona görə də müraciət edib, sonra
aydındır.
Özləri o şikayətdən, müraciətdən imtina ediblər.
Aydındır ki, Rəqməm, sizcə niyə bəs rüşvət halı hələ də davam edir?
Rüşvət halı, bilirsiniz, təkcə ali məktəblər üçün xarakter xüsusiyyət deyil. Rüşvət ümumiyyətlə cəmiyyətin bəlasıdır, bir sosial bəladır. Azərbaycanda elə bir həyat sahəsi, fəaliyyət sahəsi yoxdur ki, orada rüşvətin olması haqqında söhbət deyilməmiş olsun. Yəni, bu ölkədə geniş yayılmış bir təzahürdür, bir necə deyirlər, faciəvi bir haldır. Təhsil də, o cümlədən ali təhsil də onun bir hissəsidir, bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Biz sadəcə ali təhsil müəssisəsində filan müəssisə ilə müqayisədə az alınır, çox alınır söhbətini edə bilərik.
Aha.
Yəni, rüşvət artıq Azərbaycanda, əgər belə demək mümkündürsə, çox tragikomik bir ifadə də olsa, vətəndaşlıq hüququ qazanmış bir institut.
Korrupsiya metr. Qərarı verən sən olsaydın.
Balıq başdan eyib. Məni yuxarıda rüşvət götürürlər ki, aşağıda da keçirlər. Onu səs olanlar rüşvət istəmir. Rüşvətin sözü-özü təqdim edir.
Sənin təklifin nədir? Rüşvət bəlasına çarə axtarışı hər cümə axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Telefon telefon xəttində tələbəmiz olmalıdır. Təhsil Nazirliyində deməli yeni universitetlərdə imtahanlar indi mərkəzləşmiş qaydada keçirilir və yeni sistemdə səhv eləmirəmsə kameralar da quraşdırılıb və daha sərt nəzarət olunur. Elə mi bilmirəm? Aha, indi tələbəmiz həmin sistemlə imtahan verib, amma yenə də narahatçılığı var. Buyurun.
Dinləyək.
Buyurun, eşidirsə.
Mən deyim nə söyləyim. Mən bu yaxınlarda deməli Gəncədə oldum. Gəncədə Aqrar Universitetdə mənim bir dostum var idi. O universitetdə işləyirdi və başladı belə gir eləməyə ki, bəs nədir? Mərkəzləşmiş rüşvət. Yəni onun özü də rüşvət alırdı orada ona görə. Yəni bəs burada mərkəzləşmiş rüşvət edirlər. Artıq bizim özümüz almırıq birbaşa. Onun birbaşa dekanatı var. Yəni mexanizm budur. Tələbə gedir mərkəzləşmiş odur. Yəni əslində ki, müəllimlərin əlində rüşvətdir. Yəni dekanatdan deyə pərləyirlər, yaxud da kafedralardan. Yəni bir pillə yuxarı səviyyədə belə birində artıq rüşvət. Rüşvətin yığılması. Yəni bu elə də yəni elə də bir çətin proses deyil. Yəni olsun mərkəzləşmiş. Mərkəzləşmiş onda da
Ve xətt bu dəqiqə işləyir 18.00-a qədər 496-34-82 496-37-61 nömrəsinə hansısa bir faktı varsa onu deyə bilər, günü sabah araşdırılır.
Ənvər müəllim, elə sizə SMS gəlib. Ənvər müəllim, əgər rüşvət haqqında ərizə yazılırsa, rüşvət qalır, alan qalır kənarda, ərizə yazan incidilir. Nəticədə iddiaçı o hala gətirilir ki, o ərizəsində məcburiyyət qarşısında imtina eləyir. Orxan yazır bizə. Hüquqşünasımız efirdədir. Siz zəhmət olmasa gözlüyün istəyirsinizsə, biz hüquqşünasından soruşaq, görək. Fariz bəy, Fariz Namazlı telefon xəttində olmalıdır. Fariz bəy, siz bu məsələləri bilirsiniz. İndi də qula dinlədiniz. Anonim zənglərin və müraciətlərin araşdırılmaması nə dərəcədə uğurlu bir yoldur və yaxud da bunu
qanundur. Bunu vətəndaşların müraciətinə baxılması qaydası haqqında qanunun 7-ci bəndidir. Lakin ölkə prezidenti 2007-ci il 28 iyulda qəbul sərəncamını təsdiq olunan milli strategiya imkan verir ki, qaynar xətlər xidməti vasitəsilə daxil olan hər hansı məlumatlar üzərində araşdırmalar aparaq və Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinə daxil olan müraciətlər, müraciət müəllifi məxfiliyi gözlənilir o vaxta qədər ki, o araşdırmanı biz aparırıq. Bundan sonra, əgər hüquq mühafizə orqanına göndərilirsə, mütləq bu anonimlik, məxfilik açılmalıdır.
Fariz bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Əslində, mən hesab edirəm ki, anonim şikayətlərə də baxılmalıdır. Düzdür, müəllim qeyd elədi, həmin qanun bunu qadağan edir. Amma bir şey də nəzərə alaq ki, başqa bir qanun, məsələn, insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında qanun qeyd edir ki, əgər anonim şikayətlərdə kifayət qədər ciddi bir əsaslar varsa, o şikayətlərə baxıla bilər. Yəni, eyni ilə bunu hazır ki, bu situasiyada şamil eləmək olar ki, məsələn, Təhsil Nazirliyinə qaynar xəttinə hər hansı bir rüşvət faktı ilə bağlı şikayətlər daxil olarsa, yəni bu çox ciddi bir faktor olarsa, yəni bu şikayətlərə baxıla bilər. Çünki tələbələr, yəni özümüz də bilirik ki, yəni öz adlarını açıqlamaqdan biraz qorxurlar. Məsələn, harasa 2 il əvvəl Dövlət Neft Akademiyasının
tələbəsi. Bilirsiniz nəyə qorxurlar?
Ya, mən sizə deyim də, məsələn, Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi Elmin Bədəlov adlı bir şəxs, yəni jurnalist, həm də jurnalistdir. O, Neft Akademiyasında baş verən korrupsiya ilə bağlı yazı yazmışdı və onu sonradan qış imtihan sessiyasında yəni 3 kəsir akademik borca görə insta xaric elədilər. Yəni bununla bağlı o təhsil nazirinə təhsil nazirinə də müraciət elədi. Amma nazirdən hər hansı bir cavab gəlmədi. Sonra düzdür məhkəməyə verdi və məhkəmə qaydasında
cavab da gəldi.
Təhsil nazirinə təmin olunmadı. Yəni düz onun hüquqları təmin olunmadı. Amma yəni bu faktı yəni başqa tələbələr görürlər və onlar dərk edir ki, açıq şəkildə yəni öz adlarını bildirərək hər hansı bir ali təhsil müəssisəsində rüşvət faktı ilə bağlı müraciətlər edərlərsə, yəni onları da analoji bir vəziyyətdə gözləyə bilər. Yəni buna görə də onlar anonim şikayətlər verirlər.
Bəs Fariz bəy, burada siz çıxış yolu kimi nə təklif edirsiniz? Qısaca deyə bilərsiniz.
Yəni mən fikrim odur ki, Təhsil Nazirliyinə əgər anonim şikayətlər daxil olursa, yəni bu şikayətlər araşdırılmalıdır. Həm də bir şey qeyd edim ki, burada təkcə imtahanlarda olan rüşvətlərdən rüşvətlər əsas nəzərə alınmır. Yəni burada başqa məsələlər də olur. Çünki yəni bu təhsil məsələlərində əsas tələbələrin problemlərindən biri qayıb məsələsidir. Məsələn, dərsə tutaq ki, 5-10 dəqiqə keçirlər, bunları qayıb yazılır. Sonradan o qaybı sildirmək məsələsi var. Yəni, o problemlər də yəni, bu rüşvəti yol açan bir hallardır. Yəni, biz sadəcə düşünürük ki, alim məktəblərdə rüşvət sadəcə imtahanlarda yığılan pullarla bağlıdır.
Aydındır.
Amma burada yəni külli miqdarda başqa bir məsələlər də var.
Çox sağ olun.
İlk növbədə Fariz bəyə cavab verim. Fariz bəy. Bilirsiniz, siz deyirsiniz ki, olmalıdır. Mən axı deyirəm ki, burada anonim müraciətlərə də baxırıq, lakin o həddə qədər ki, biz orada fəaliyyət göstərə bilmirik daha. Bu anonim müraciət bilirsiniz necə olur, Fariz bəy? Tələbə, yaxud tələbənin valideyni xəttə zəng edir. Deyir ki, bəs bilirsiniz, filan universitetdə filan müəllim uşaqlar bilməyəndə onlara 2 yazacağı ilə hədələyir. Yəni, konkret də belə deyir. Hansı müəllim? Nə üçün? Deyir ki, o yəqin pul istəyir. Deyirik, axı deyin. Bilirsiniz, bu daha çox, özür istəyirəm Fariz bəy, daha çox müraciətlər belə olur, daha çox bundan danışılır və gedin bir baxın. Yəni, biz də sizin incə misal çəkdiyiniz Gəncədə qeyri-hökumət təşkilatlarının 6 nümayəndəsi ilə ayrı-ayrı təşkilatlardan Təhsil Nazirliyinin 2 əməkdaşı belə 3 müraciət, 4 müraciətdən biri Aqrar Universitetdə, biri Gəncə Dövlət Universitetində, ikisi də Azərbaycan Texnologiya Universitetində qaynar xəttə daxil olmuş müraciətlər qeyri-hökumət təşkilatlarının, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının, Gəncə və Şəmkir ofislərinin əməkdaşları ilə birgə araşdırıldı. Orada o faktı söyləyənlər meydana çıxmadı.
Bilirsiniz.
Onlar bizim yanımızda olmadı.
Rafiq
biz onların yanına getmişdik. Biz onları müdafiə etmək üçün
getmişdik.
Bilirsiniz ki, anonim faktla üzə çıxa bilmirlər, yaxud da çıxarda bilmirik də sər.
Anonim nə faktı üzə çıxarlar mümkündür, qeyri
mümkündür. Amma o gələn anonimlərin içərisində gerçəklik payı da kifayət qədər böyükdür. Nazirlik olaraq siz öz vasitəsi, öz tərəfinizdən müxtəlif vasitələr var. Monitorinqlər keçirməyə, biliklərin qiymətləndirilməsi, yoxlanılması, komissiyaların təşkil edilməsi, bir qrupun götürüb o yazılarının tərəfsiz komissiya tərəfindən yoxlanılması və s. belə-belər hallar etmək mümkündür.
Yəni, nazirlik
olar mümkündür. Amma, icazə verin, siz danışanda mən kifayət
edəsir,
sizə diqqətlə qulaq asırdım. Amma, məsələ bundadır ki, bəli, Azərbaycanda mən tanıdığım, bildiyim, eşitdiyim, gördüyüm və ümumiyyətlə Azərbaycan ali təhsil sistemində olan, yəni dövlət sektorunda olan məsələlərdə çalışırlar ki, rüşvət alınmasın. Çalışırlar ki, imtahanlar obyektiv keçirilsin. Çalışırlar ki, tələbələrin qiyməti obyektiv qiymətləndirilsin. Bu, yuxarıdan olan təşəbbüslərdir, ancaq texniki, belə deyək ki, tədbirlərdir. Nə dedi o baxana nə dediniz bəyəx nəzarətlə nəzarət eləmək, kameralar vasitəsilə nəzarət eləmək, komissiyalar vasitəsilə keçirilmək, nəcürlər başqa müəllimlərə yoxladılması, dərs deyən müəllimlərə yox, digərlərinin yoxlanması. Bunlar hamısı texniki yollardır. Bu texniki yollarla siz məni məsələn imtahana buraxmazsınız. Məni imtahana yox. Mən imtahana gedirəm. O tələbənin köçürülməyinə qətiyyən imkan verilməyib, kamera vasitəsilə baxıblar ki, o tələbə köçürülmür, hər şey normaldır. Siz nə bilirsiniz ki, o vərəqlərdə o nə yazılıbdır? Və mən imtihanı yoxlamağa gedirəm, mənə bir dənə işarə verirlər ki, Rafiq müəllim, orada falan şey var, ona bir baxarsınız. Yəni, o mənim, yəni, tapşırırlar, məsəl üçün də, tapşırırlar ki, Rafiq müəllim, siz gedirsiniz bu imtihana, falan sualdakı falan şey bizim uşağıdır, onun qiymətini həll edərsiniz. Rafiq müəllim də o doldurulmuş vərəqə, məsələn, tutaq ki, yazmalıdır, tarixdən deyəm, tutaq ki, yazmalıdır Çində, tutaq ki, Maçiyanın hakimiyyətindən, yazıbdır Misirdə Hüsnü Mübarəkin hakimiyyətindən. Yəni, düz olsa da yaxşıdır. Onu da səhv yazıbdır. Amma fərəqə dolubdur, müəllim də onu yazır. Onu kimdir yoxlayan? Heç kim. Təsadüfdən təsadüfə ola bilər ki, kimsə ələ düşsün. Amma ümumiyyətlə, yəni, istənilən halda hər fəndin bir əks fəndi də var. Əgər təhsil sisteminin başında duran şəxslər, onu idarə edən şəxslər o öz fəndləri ilə rüşvətin qarşısını almaq istəyirlərsə, rüşvət alanlar da əks fəndlərlə o rüşvətin almağını təşkil edə bilir.
Aha, Rafiq İsmail.
Yəni, bir üzr istəyirəm.
Buyurun.
Yəni, təhsil sistemində rüşvətin kökünü kəsmək üçün çoxlu yollar var.
Aydın.
Bəli, kardinal islahatlar aparılmalıdır təhsil sistemində istisnasız olaraq. Təhsil sistemində, mən onu da deyim ki, təhsil sistemində olan rüşvət adicə cinayət faktı deyil. hüquqi baxımdan bu bir cinayət deyil. Bu Azərbaycan xalqının əqli, mədəni, mənəvi dəyərlərinə, ondan sonra düşüncəsinə qəsddir. Genosid adlanan bir ifadə təbdədir. Yəni, bu bir gün içərisində həll olunan deyil. Bir zavod direktorundan rüşvət alarsan, sabah rüşvətin deməli, alarsan, yaddan çıxar, necə deyirlər, ənənəsi də itər gedə bilər. Kəsərsən, gedər, tutarsan bir şeylər. Amma bu illərlə, ən azı bunun bir, Püsat Azərbaycanın təhsil sistemində, mən açıqca deyim də, məktəbə qədər məktəblərə gedən şagirddən yuxarı sonuncuya qədər hamı bu rüşvət sisteminin içərisindədir.
Rafiq müəllimlə, mən Altay müəllimin də
fikrinə... Buyurun.
Rahim müəllim bir qədər ona münasibət bildirdi.
Buyurun.
O kameralarla, nəzarət kameraları ilə bağlı. Amma bir halda ki, hamımız deyiriksə, bu müəllimlər, Rafiq bəy də bunu təsdiq edir ki, müəllim, daha çox burada müəllim faktoru var. Həm tələbə ilə bu ünsiyyətdə olmalıdır, onun məhsul olmalıdır. Son nəticədə. Çünki imtahan, indicə bu fikir ifadə olundu burada. Təhsil prosesinin yekunlaşan bir hissəsidir. Tələbə biliyinin qiymətləndirilməsidir. Onun nə bildiyini, nə öyrəndiyini, nə bacardığını, nələrə yiyələndiyinin əksi olmalıdır bu. Bu təhsil prosesinin son nöqtəsidir həmin kredit üzrə, həmin fənn üzrə. Bu doğru bir fikirdir. Amma bir halda ki, biz giləylənirik, insan övladı, Adəm babamızdan üzü bəri gələndən, Azərbaycanda da Transparency International Azərbaycan şübə bölməsinin keçirdiyi sorğuda məlum olub, daha çox 73% ilə nəfsdir. İnsan, insan nə qədər var, onun nəfsi də var. Bu nəfsin qarşısında almaq lazımdır və ona imkan yaratmaq lazım deyil. O cümlədən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində, Azərbaycan Texniki Universitetində, qismən Bakı Dövlət Universitetində, qismən Gəncə Dövlət Universitetində, Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayi Kollecində bütövlükdə bu qış imtihanları ancaq kompüterlərlə idarə olunubdur. Heç orada kameralar da yoxdur əksəriyyətində. O sadəcə üzr istəyirəm. Orada tələbiyə düşən sual birbaşa formalaşır öz qarşısına. Bu da antikorrupsiya, beynəlxalq antikorrupsiya təşkilatlarının verdiyi sxema uyğundur. Orada suallar qarşısına çıxır, cavabını verir və oradaca balın toplayır.
Mən bircə dəqiqə buna cavabını bildirim. Tələbələr düzü danışmaq istəmədilər efirə. Amma onlar deyirlər ki, bu halda deməli suallar o qədər çətindir ki və təhsil prosesi o qədər zəifdir ki, onlar yaxşı hazırlaşa bilmirlər universitetə. Deməli bu kompüter imtahanlarını kompüterlə keçirən imtahanlar və nəticədə elə alınır ki, onlar kəsirlər və məcbur olurlar, gedirlər belə deyə, müəllimdən xahiş edirlər ki, bizə qiymət yaz. Müəllim də qorxur əvvəlkindən, deyir ki, indi 100 manata yazırdısa əvvəllər, indi 150 manata yazır tutaq ki, qiyməti, çünki riski var. Rafiqəm, yəqin siz də belə bir şey müşahidə edirsiniz.
Sizin tələbənin dediyindən qismən razıyam, çünki bu birinci təcrübədir, tələbə bilməyə bilər.
Aha.
Amma tələbələr neçə ildir test üsulu ilə imtahan verir, qəbul olunurlar ali təhsil sisteminə. O da əvvəllər belə bir şey yox idi. Məsələ bunda ki, tələbələrin özlərində oxumaq həvəsi ölüb. Yaxşı oxuyanlarımız var. Çox maraqlıdır ki, yaxşı oxuyanlarında böyük əksəriyyəti qızlardır. Oğlanlar oxumaq da düşünmürlər. Heç milli qəhrəman olmaq haqqında da düşünmürlər. İlkə telefonu əllərində oynatmaqdan başqa. Ona görə də yenə təkrar edirəm. Bu böyük bir prosesdir. Bu adicə iki sözlə deyilmək, bunun qarşısını almaq falan mümkün deyil. Nə qədər ki Azərbaycanda insanların sosial haqları ödənilmir. Müəllim kimi yaşamaq üçün lazım olan əmək haqqını almır. Eləcə də digər sahələrdə çalışan həkimdir, polisdir, öbürsüdür, elmiçidir və s. Yəni, kifayət qədər az maaş alırlarsa, bunların sosial ehtiyacları ödənilməsinə kifayət qədər vəsaitə ehtiyacları olacaqlarsa, müəllimin söylədiyi kimi o nəfs, o hissə şuura qalib gələcəkdir. Necə sizin o apardığınız sorğular var ha? O sorğular tamamilə gerçəkliyi bəlkə də aşağı səviyyədə əks etdirir. Yəni, bu məsələnin köklü surətdə həll eləmək lazımdır. Bunun haqqında danışmaq yox. Bu məsələnin olduğunu qəbul etmək ve bu meselenin halli yollarını tapmak hakkında düşünmek lazımdır. O texniki vasitelerdir, filandır, zadır. Bunlar yaxşı şeydir. Ama meselenin halli için esas değil, başka şey, başka vasitə deyil.
Siz indicə qeyd elədiniz ki, burada tələbələr tədris materiallarının ağırlığından yaxud sualların onları qani etmədiyindən söz açırlar. Bu, hörmətli professorumuz da mənlə şərik olar ki, əslində o standartlara dövlətin təhsil proqramlara uyğun hazırlanmış o ixtisas çərçivəsində verilən bilik o məcburidir, o bilikdir. Burada bu demokratik olaraq bu fənni keçmirəm, bu düzdür, bir il sonra onu keçə bilər, təzdən yenidən öyrənə bilər. Burada söhbət ixtisasın, konkret bir ixtisasın.
Mən müəllim kimi deyim. Yəni o proqram var, dərs keçilib, keçilən dərsdən, keçilən proqramdan kənarda sual yoxdur.
Yoxdur.
Aydındır. Çox sağ olun, verilişimiz bitdi.